Jeg vil tale om Esajas bog kapitel 7 og 8, og det er en del af en længere gennemgang af Esajas bog, som jeg personligt er i gang med. Esajas bog kapitel 7 og 8. Jeg starter ikke med at læse de to kapitler op, bare roligt, men jeg læser nogle udvalgte passager op undervejs, når vi kommer til dem, og så kommer de også op på skrift her, så man kan følge med. Jeg har tre hovedpunkter, som vi skal igennem, og som jeg vil starte med at præsentere. Det første, jeg vil gøre, det er at sætte scenen for kapitel 7 og 8 i Esajas bog. Og det vil jeg gøre gennem et portræt af hovedpersonen, kong Akas af Juda. Så først et portræt af Akas. Så kommer der en profeti, profetien om Immanuel. Også kaldet Immanuels tegnet i Esajas bog, som jeg vil gennemgå. Og så vil jeg prøve at udfolde, hvad profetien betyder for os i dag. Hvad fortæller historien om Akas liv til os i dag? Og hvad betyder den her profeti om Immanuel for os i dag? Så først et portræt af Akas, og vi skal have sat scenen for det her kapitel 7 og 8 i Esajas bog. Og for mig, som har studeret statskundskab på universitetet, der er det her rigtig lækkert stof. Det er simpelthen god gammel krigshistorie, og det har været rigtig spændende læsning. Også en lille smule svært at få styr på, men rigtig spændende læsning. Så lad os kaste os ud i det. Hovedpersonen i kapitel 7 og 8 hedder Akas. Han er kongen af Juda i årene 735-715 f.Kr. Jeg har sat et kort op. Jeg er ikke helt sikker på, hvor meget man kan se, men man kan i hvert fald danne sig eller få sig et indtryk af, hvor Juda ligger. Det er det grønne landområde forneden mod syd. Og så naboriget Israel mod nord, som er det lyserøde område på kortet. Nord for Juda lå, altså Israel, og så lå nord for Israel Aram, som i dag er noget af Syrien. Og noget af den nordlige del af Irak. Nordøst for de her to riger, der lå så Assyrien. Og her skal man holde tungen lige i munden, fordi Syrien og Assyrien ikke er det samme i den her sammenhæng. Assyrien var et stort kongerige i oldtiden, og jeg håber, I kan se det her kort lidt bedre. Det er det store grønne, eller først lilla område, og sidenhen grønne område. Og man kan se, hvor småt Juda er blevet i forhold til Assyrien. Det er det brune område, I ser forneden. Da Assyriens magt var på sit højdepunkt her på Esajas tid, omkring det 8. og 7. århundrede før Kristus, der omfattede det dele af det, som vi i dag kalder Tyrkiet, Irak, Iran, Saudi-Arabien, Jordan, Israel, Libanon, Syrien og Egypten. Så det er sådan en størrelse her, vi er op imod. Og Israel og Syrien allierede sig med hinanden for at føre en politik mod Assyrien. De forsøgte at stå imod Assyriens udvidelse og tiltagende magt. Sammen ville de også gerne danne en alliance med Juda, og de begyndte at lægge pres på kong Akas for at få ham til at slutte sig til dem. Juda tøvede. Skulle man gå med i den her alliance for at forsvare sig mod den her store frygtindgydende nabo mod nord, eller skulle man holde sig for sig selv? Så længe Juda tøvede, så forsøgte Israel og Syrien at tvinge Juda ind i deres alliance mod Assyrien. Da det fortsat slog fejl med at få Juda med i alliancen, så invaderede Israel og Syrien sammen Juda. Og de kæmpede mod judæerne og dræbte mange af dem og tog mange til fange. Så Juda led et svært tab. Til sidst førte Israel og Syrien også sine hære op mod selve Jerusalem og angreb Jerusalem og forsøgte at gennemføre en belejring, dog uden held. De indesluttede kong Akas, men de kunne ikke besejre ham. Mens den her krise var på sit højdepunkt, så sendte Gud Esajas til Akas for at møde ham. Og det står meget konkret, at Gud sendte Esajas ud til den her vaskeplads eller vandledning for at møde ham. Gud taler til kong Akas gennem Esajas og fortæller ham, hvad der kommer til at ske. Og Esajas havde godt nyt til Akas. Han meddeler ham, at han ikke behøver at frygte for Israel og Syrien. Hans fjenders magt er ved at ebbe ud, og de kommer ikke til at kunne skade ham mere. Esajas råder derfor Akas til at forholde sig neutralt, og han advarer Akas mod at gå med i den her alliance, selvom det umiddelbart kan se fristende ud. Den her alliance og det her pres på Juda, det er kun et sidste desperat forsøg på at samle de sidste uafhængige stater mod Assyrien og mod den her fremtrængning. Men Esajas, han forudsagde deres undergang. Så Gud lover Akas gennem Esajas, at han vil blive sat fri fra den her trussel fra fjenderne, og han får også ret præcist at vide, hvornår det kommer til at ske. Men kong Akas, han er bange. Han er blevet bange over at høre om Israel og Syriens planer, og det er klart, han også er blevet bange over at blive invaderet. Og stillet over for den her invasion, så søger Akas hjælp hos Assyriens konge. Esajas forsøger at tale ham fra det. Han siger til ham, du skal ikke sætte din lid til Assyriens konge. Esajas forsøger at overtale Akas til at sætte sin lid til Gud. Han prøver at male op for ham, at folkets frelse ligger ikke i Assyrien, men den ligger hos Gud. Så det her er scenariet, som kong Akas står i, som Juda står i, og som Esajas taler ind i kapitel 7 og 8. Og det fører os til mit andet punkt, profetien om Emmanuel. Når Akas ikke kunne eller ville høre på Esajas, så forsøger Esajas en vej til, eller en anden vej, eller med en ny vinkel, eller med et nyt ord fra Gud, at nå Akas hjerte. Og han befaler Akas at udbede sig et tegn til at bekræfte det her budskab fra Gud. Hvis ikke han tror på Esajas selv, så må han spørge Gud selv om at få et tegn på, om det passer det her. Og det er den tekst, jeg vil læse op i vers 10-16, kapitel 7, vers 10-16. Herren talte på ny til Akas. Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje. Men Akas troede ikke på Esajas, og i bund og grund troede han ikke på Gud. Derfor afstår han fra at bede om det her tegn, som Gud tilbyder. Og vi læser videre. Akas svarede, jeg vil ikke bede om noget tegn, jeg vil ikke udæske Herren. Da sagde Esajas, hør nu, Davids hus, er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud? Akas nægter fortsat at udbede sig et tegn. Men som svar på den her modstand, forkynder Esajas i stedet for, at Judas folk alligevel skal få et tegn af Gud. For Gud selv ønsker at give dem et tegn. Og vi hører videre. Men Herren vil selv give jer et tegn. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Tykmælk og honning skal han leve af, til han forstår at vrage det onde og vælge det gode. For inden drengen forstår at vrage det onde og vælge det gode, skal landet lægges øde, hvis to konger du gruer dig for. Esajas ser i det her profetiske syn en jomfru, som er gravid og står over for at føde en søn, og hans navn skal være Immanuel. Esajas siger ikke i første omgang, hvem Immanuel er, eller hvornår Immanuel vil blive født. Og jeg kunne forestille mig, at kong Akas i den her situation og under det her pres, godt kunne have tænkt sig at høre lidt nærmere om, hvordan det skulle foregå og hvad der skulle ske. Men vi skal være klar over, når vi læser det, som Akas også var klar over, når han hørte det, at Immanuel på hebraisk betyder Gud med os. Gud er med os. Allerede ud fra det her navn kunne Akas fornemme, at Gud er til stede i det her barn. Gud kommer til at vise sig i det her barns fødsel. Han er kommet til sit folk på en eller anden måde i den her lille skikkelse. I den her dystre tid, der vil Gud være hos sit folk, og der kommer han hos sit folk igennem det her barn. Og Jesaja siger noget utrykkeligt om Immanuel. Han siger, hvad der vil ske i hans tidligste barndom, før han kan forstå at kende forskel på godt og ondt, det vil sige ret tidligt i hans barndom, der vil der ske to ting. For det første vil Israel og Syrien blive ødelagt, og for det andet så vil Juda selv blive ødelagt af Assyrien. Kong Akas får ord nok til at kunne tro, hvis han vil. Men kong Akas, han er vantro, og han foretrak stadigvæk at bede Assyrien om hjælp. Og så går det slag i slag. Uden at vi skal gå for meget i detaljerne, så sker historien sådan, at Assyriens konge gennemfører et felttog mod Syrien. De angriber og erobrer Damaskus, hovedstaden. De dræber kongen af Syrien og fordriver syrerne, en del af syrerne. Og Assyriens konge invaderer også det nordlige Israel, indtager en hel række byer og slår kongen af Israel ihjel. Og hermed opfyldes profetien umiddelbart. Inden drengen forstår at vrage det onde og vælge det gode, skal det land lægges øde, hvis to konger du gruer for. Historien sker sådan sidenhen, at Assyrien selv bliver overtaget af Babylonien og ophører helt med at eksistere i år 609 før Kristus. Gud lod simpelthen Assyrien ødelægge for sin ugudelighed. Profetien om Immanuel, Gud er med os, fører os til mit tredje punkt. Hvad betyder den for os i dag? Og jeg har skrevet sådan lidt, Gud med os i dag? Spørgsmålstegn. Hvad fortæller historien om Akas liv til os i dag? Og hvad betyder det her Immanuels tegn for os i dag? Og jeg måtte sortere en del i stoffet, og jeg vil fremhæve tre pointer, som har betydet noget særligt for mig undervejs i studiet. Den første pointe, det er, at Gud møder os i vores frygt. Uanset hvem vi er, uanset hvor vi er. Der står i kapitel 7, vers 2, at Gud ser, at Akas og hans folk er bange. Der står, at Akas hjerte skælver. Han ryster simpelthen af skræk, og han er kongen af Juda. Og så sender Gud Esajas ud for at møde Akas og tale til Akas. Han taler sådan her til ham. Tag dig i agt og hold dig i ro. Frygt ikke og tab ikke modet. Vi kan også være bange. Vi kan også opleve situationer i vores liv, hvor vores hjerte skælver, som det stod så malerisk beskrevet. Hvor vi er blevet rystet. Hvor vi er blevet ramt af frygt i vores liv. Eller hvor vi har mistet modet for en periode. Måske står du der lige nu, på samme sted som Akas stod. Problemerne har angrebet dig og omringet dig. Så fortæller historien om Akas til os, at Gud ser, når vi er bange. Han kender vores hjerter, han kender os, og han møder os præcis, hvor vi er. Han kalder os til at stole på ham, få ro på situationen, står der, og få ro i sjælen. Og så taler han mod og håb og tro til os. Frygt ikke, tab ikke modet. Umiddelbart kunne vi godt tænke os måske at få et meget konkret tegn, gerne endnu mere konkret end det, som Akas fik i Manuels tegnet. Det får vi ikke altid. Vi kunne godt tænke os at høre, at vores fjender også vil være besejret inden for få år, at vores problemer også vil være forsvundet inden for få år. Nogle gange skåner Gud os ikke for modgang, eller lover os at skaffe os en problemfri vej gennem den her situation. Nogle mennesker ser man, eller oplever man, når man ser på dem, at de må bære på store smerter hele livet. Og vi ved ikke om, eller hvornår de her ting bliver løst. Men vi ved, at Gud vil være med os igennem smerten. For det var det navn, han gav Immanuel. Han er Gud med os. Og vi ser også i historien om Akas, at når han holder vores problemer op mod sin styrke, den styrke, hvormed han overvandt døden, så er vores problemer også overvundet på et eller andet tidspunkt og på en eller anden måde, som han kender allerede nu. Han er med os, han er hos os. Og uden at han negligerer Akas' oplevelse af den her situation, så kalder han hans to fjender for to stykker rygende træ. Det kan måske brænde og gøre ondt, hvis han skal tage fat og kæmpe mod dem, men snart er de brændt ud og gået op i røg. Når han holder ondskaben i vores liv eller problemerne i vores liv op mod sin styrke, så er de allerede overvundet. De kommer til at gå op i røg. De kommer til at forsvinde på den dag og den tid, som han har forudbestemt. Så et mere konkret tegn. Her er en udfordring til at tage det her tegn, vi får, og tro det. Og tro ham, og tage imod det håb, han giver. Frygt ikke, tab ikke modet. Personligt har jeg oplevet i den her uge at få et brev med posten med en reklame. Hvordan den er sluppet igennem mit reklamer nej tak skilt, det forstår jeg ikke helt. Og hvordan den dernæst er sluppet igennem min mands meget hurtige sortering af post i det hele taget, forstår jeg heller ikke. Og hvordan den så er sluppet igennem min egen umiddelbare skepsis af, om det er bare en reklame, ned i genbrugsspanden med den. Det forstår jeg slet ikke. Men jeg er i hvert fald nået frem til at åbne det her brev. Og opdager, at det er skam ikke bare en reklame. Det er en personlig henvendelse til mig. Jeg er nemlig blevet udvalgt ud af, til fordel for alle jer andre. Jeg er blevet udvalgt og står nu til at modtage en gave fra det her selskab, nyopstartede selskab, som gerne vil tilbyde mig en lækker rejse. Og er der noget, der skulle kunne ramme mig i hjertet af alle reklamer i verden, så er det tilbuddet om en lækker rejse. Og jeg fatter mig selvfølgelig med al negativitet, pessimisme og kritisk sans, og pløjer teksten igennem hurtigt, så hurtigt som muligt, inden jeg råber til mine børn. Hvilket jeg ved, jeg aldrig skulle have gjort. Jeg har vundet en rejse! Og min mand kommer hen, børnene kommer hen, vi læser igennem. Vi kan ikke finde noget som helst usikkert ved det her. Der står godt nok, at man skal betale lufthavnsafgiften selv, men det er 500 og nogle kroner. Det kunne man nok godt overkomme, hvis man fik en lækker rejse med alt andet betalt. Så skal man deltage i en brugertilfredshedsundersøgelse, eller markedsundersøgelse, som de kalder det. Det er selvfølgelig sådan lidt irriterende, men det skulle jeg nok også kunne komme igennem. Og det ligger sjovt nok få kilometer fra, hvor jeg bor. Jeg skal bare møde op der, krydse af i det der skema, og så er rejsen min. Og jeg undersøger så med stadig al min mistro i behold, og nogenlunde fornuftige sans i behold, undersøger på nettet, hvad er det her, er der nogen, der har altså forbrugerrådet, eller hvad er der nogen, der har en anke mod det her? Det er der ikke umiddelbart andet, end at man ikke i en reklame må kalde noget gratis, når man skal betale den her lufthavnsskat, så det er så lidt skævt, at de har gjort det, men der er ikke umiddelbart anden hage ved det. Så hvad skal jeg gøre? Det ligger på et lidt skævt tidspunkt. Det er selvfølgelig lavsæson. Det er ikke specielt godt vejr der, hvor man kan komme hen, men det er stadig et lækkert hotel og og næsten en hel uge på et hotel. Om så jeg skulle sidde der alene på et hotelværelse, så ville jeg bare nyde det rigtig meget at komme væk hjemmefra. Men følelsen, jeg står tilbage med, eller vi står tilbage med, når alt er undersøgt og tjekket, det er, at jeg kender bare ikke det her selskab. Jeg har bare aldrig hørt om det før. Og det er der heller ingen andre, der har. Og det er så, fordi det er nyopstartet, det behøver måske ikke være, fordi det er et svindelnummer, men det er ligesom så nyt og så spædet, og på en måde så desperat, at det tilbyder sådan noget her. Og jeg har sådan en form for ulyst ved det, kan jeg mærke. Så det betyder noget, hvem arrangøren er. Det betyder noget, om man kender selskabet bag den rejse, man kaster sig ud på. Og det er nok det, der mangler at stå i det her brev, at guiden tager med. Vi er et gammelt anerkendt selskab. Vi bruger kun gode guider. Alt vil være sikkert og godt. Det står der ikke. Det er måske det, der mangler, for at jeg kan føle mig sikker på at tage imod det her tilbud. Sådan er det ikke med Gud, når han spørger, om han må få lov til at være Gud med os og tage os med ud i det her skridt i tro, at stole på ham i stedet for at stole på andre. Så kender vi arrangøren, og guiden tager altid med. Vi kender Gud, vi kender hans ord, vi kender hans løfter. Vi har Esajas, som anbefaler på nettet. Vi har andre kristne, som er gået forud for os og anbefalet os. Og Akas med sin tro og sit kendskab til jødedommen på det her tidspunkt, burde kunne have troet på det her, burde have valgt at tro på det her. Han kendte Gud, han kendte skrifterne. Og guiden lover at tage med os. Gud er med os. Så med det her lille billede, så vil jeg gå videre til andet punkt, anden pointe til os fra Akas liv. For skridtet, eller at tage med på den her rejse, eller hvordan man nu vil prøve at anskueliggøre det her for sig selv. Men skridtet ud i tro, når man tager imod et tegn, som ikke er helt konkret endnu. Det er, ups, der mangler jeg godt nok. Det gør ikke noget. Der mangler en slide. Det er, at Gud ønsker at være herre i vores liv. Så Gud møder os i vores frygt, uanset hvem vi er og hvor vi er. Og han lover at være med os. Men foruden det, så ønsker Gud at være herre i vores liv. Vi skal ikke spørge alle mulige andre. Akas bad Assyrien om hjælp, og det fik katastrofale følger for Juda, for hans folk. Og resten af kapitel 7 og 8 beskriver resultatet for Juda. Og jeg vil prøve at skildre her, hvad det kostede at vælge en anden herre, en anden arrangør, kan man sige, en anden guide end Gud, som var med os. Akas kom til at betale dyrt for den her anmodning. For det første så var prisen for den her hjælp et århundrede som underordnet stat under Assyrien. Akas skulle betale skat til Assyriens konge. Statskassen blev drænet kraftigt og efterlod flere generationer i en økonomisk dårlig situation. Også nabofolkene omkring Juda benyttede sig af Judas svage position til forskellige angreb og plyndringstogter. For det andet så blev Akas underlagt religiøse forpligtelser. Han skulle stille en statue op af Assyriens konge og et alter for den assyriske konge. Han lukkede templet og misbrugte forskellige dele af templet til en ny gudstyrkelse eller afgudstyrkelse. Og til slut står der, så bragte han endog sin egen søn som brandoffer. Og man fornemmer både som mand og som konge det her personlige og meget skamløse frafald i Akas' liv. Og man fornemmer også, at alle de her ulykker, der ramte ham, viser Guds dom og straf over det valg, han havde truffet. Eller fravalg, han havde truffet. Så ved at anerkende Assyriens overherredømme, så forkastede han Guds hjælp. Han afslog at få hjælp fra Gud, og foretrækker at få hjælp af et menneske. Og i anden kongebog, hvor Akas også optræder, der opsummerer man hans liv sådan her. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Guds øjne. Men det, som så er så utrolig stærkt, når man studerer Akas liv og går gennem det her portræt af hans liv, som rørte mig dybt under studiet også, det er, til den her mand, til den her frafaldende og usympatiske mand, der giver Gud Immanuels tegnet. Første gang i Jesajas, der bliver røbet noget om Immanuel, den her spæde profeti, som endnu ikke er så konkret, og man kunne ønske sig meget mere, den får Akas ud af alle. Så historien om Akas fortæller os, hvor ømt og hvor nænsomt Gud møder os mennesker, og hvor inderligt han længes efter at få lov til at frelse os. Også du og jeg her i dag kan få lov til at møde Gud. Uanset hvor vi står, uanset hvor dårlig moralsk forfatning vi er i, og uanset hvor hårde vi er blevet, hvor langt væk vi har bevæget os fra Gud, så længes han efter at få lov til at frelse os. Og når vi har på den her måde skildret Akas og sat ham op her sort på hvidt for vores øjne, så tror jeg ikke, at der er meget du og jeg kan sidde med her i dag på samvittigheden, som kan være for slemt til, at Gud ønsker at møde os og være sammen med os. Akas navn betyder Gud holder fast, og Gud tilbød ham det her Immanuels tegn og talte sandhed ind i hans liv i et forsøg på at nå ham og holde fast i ham. Ikke mod hans vilje, men som et valg han fik. Og Akas liv fortæller os, at han skulle have holdt sig til Gud. Han skulle ikke have været styret af frygt for andre. Han skulle ikke have stræbt efter at få hjælp fra andre. Han skulle ikke have fulgt andre end Gud. Det er jo desværre noget menneskeligt at frygte andre mennesker. Og det er også menneskeligt at søge tilbud om alliancer med mennesker, når man er desperat. Måske kender nogen af jer også følelsen af, at hvis ikke man følger med strømmen her, så bliver man hægtet af fællesskabet. Her skal du altså hænge på, hvis du vil være med. Måske er det bare mig, der kender den følelse, men måske er der også andre, der bevidst eller ubevidst kan få sådan nogle tanker. Bliver man hægtet af fællesskabet, så står man uden for andres alliancer, så er der ingen hjælp at hente. Så står du nok helt alene. Men Esajas advarer mod at følge andre folks vej end Gud. Og han advarer os mod at lytte til alle mulige tilbud og råd og følge alle mulige folks løsningsforslag og vurderinger og værdier. Esajas selv valgte modsat Akas. Hans liv vidner om det modsatte end Akas. Esajas selv siger sådan her om sit eget liv. Dette sagde Herren til mig, da hans hånd greb mig, og han advarede mig mod at vandre af dette folks vej. Frygt ikke, hvad de frygter. Nær ingen rædsel. I skal hellige i herreskars herre. Han skal være jeres frygt og rædsel. Det står i Esajas kapitel 8, vers 11-13. Gud advarede ham mod at vandre af det her folks vej, at følge med strømmen, at se til siden hele tiden, for at følge med massen. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel. Lad ikke andre styre eller sætte op, hvad de synes er smart, hvad de synes er værdifuldt, hvad de synes er meningsfyldt i tilværelsen. Og når ondskab eller modgang rammer os, så frygt ikke, hvad de frygter, nær ikke rædsel. I stedet for skal vi hellige os Herren, og han skal være vores frygt og rædsel. Hans værdier, hans målestok og hans løsningsforslag. Så Esajas liv vidner om det modsatte end Akas. Og det kunne man måske også forvente af en stor profet som Esajas. Men når man læser Esajas bog, så ser man også, at det ikke altid var et nemt valg. Det var en beslutning, han tog. Og han summerer det sådan her op i vers 17. Jeg venter på Herren. Jeg sætter min lid til ham. For Esajas havde heller ikke fået hele Esajas bog. Han havde heller ikke fået løfterne og profetierne og tegnene konkret udfoldet for sig endnu. Men han valgte den her strategi. Jeg venter på Herren. Jeg sætter min lid til ham. Ikke nogen stormagtspolitisk strategi, men den her strategi. Så det skulle Akas have gjort, og det må vi også gøre. Overlade vores sag til Gud og til hans styring, og sætte vores lid til Gud. Så kommer vi til den tredje pointe til os fra Akas liv om Immanuels tegnet. Det omhandler Guds store frelsesplan. At Jesus kom til jorden for at frelse os. Hvad betyder det for os i dag? Hvordan tager vi imod ham? Akas forkastede Immanuels tegnet, og han satte i stedet for sit håb til Assyrkongen. Men for resten af folket, det blev beskrevet som en lille rest af folket, der bestod løftet om Immanuel. Og i det løfte, der fandt de sit håb og sin frelse. Akas står senere hen noteret i Jesus' stamtavle, så det er på en måde komisk, at han var den, som fravalgte at tro på det her Immanuels tegn, men ud af hans egen slægt blev Jesus født, kom Immanuel, Gud, for at være sammen med sit folk. Og løftet om Immanuels fødsel står jo for os klart som en forudforkyndelse af Jesus' fødsel. Det bekræfter også Matthæus i Nytestamentet i kapitel 1, vers 23, hvor han skriver, alt dette skete for, at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder, Gud er med os. Så for Matthæus og for de senere læsere af Nytestamentet, som er os, der står det klart, at han er Guds søn, at i ham er Gud selv blevet menneske og kommet til verden som verdens frelser. Vi ved, at det også er en profeti om Jesus, som også peger frem mod hans korsfæstelse og død, opstandelse og himmelfart. Og når vi læser resten af Esajas bog, bliver profetien udfoldet mere og mere, så vi til sidst ser hele Immanuels tjeneste. Og når Matthæus så tager og citerer den og bekræfter den, så ser vi, at det er kun Gud, der kan tale sådan til et menneske. Det er den mest pædagogiske og indsigtsfulde metode, han har valgt. At møde Akas lige, hvor han var, på det sted og i den situation, med lige tilpas nok til, at han kunne tro i den situation. Profetien peger også hen mod den herlighed, som en dag skal komme med Jesus, som vi venter på, når han skal komme for anden gang tilbage til jorden. Og helt overordnet, så er det jo klart, at formålet med profetien er at føre os til tro på Jesus, som det også var for Akas. Så når vi nu har hørt om Akas, som ikke turde eller ikke ville tro på Guds ord, som ikke stolede på løftet om en frelser, som i stedet for søgte hjælp hos det, som i menneskelig forstand så stærkt og sikkert og attraktivt ud, så er spørgsmålet til os i dag, Jesus kom også til jorden for vores skyld, for at møde os i vores situation, og for at blive herre i vores liv. Han tilbyder at frelse os og have fællesskab med os. Spørgsmålet er, hvordan vi tager imod ham. Personligt så kunne jeg undervejs i min forberedelse til i dag, desværre, identificere mig ret meget med Akas. Så det er jeg selvfølgelig ikke så stolt af at sige nu her. men usikker på situationen nogle gange. Ikke altid villig til at overlade min sag til Gud. Nogle gange alt for afhængig af mennesker. Stræber måske alt for meget efter at sikre mit liv i menneskelig forstand. Og sikre mig andres sympati. Måske kender nogle af jer også til at have det sådan, eller noget tilsvarende. Men vi har i dag en oplagt chance for at træffe et valg, at tage imod ordet om Immanuel, som Esajas gjorde, og ikke forkaste det, som Agas gjorde. At tage imod Jesus som vores frelser, og sætte ham som herre i vores liv, og opleve, at Gud er med os. Han elsker os. Vi kender arrangøren, vi kender guiden, vi kender selskabet, vi har ordet i skrifterne. Og vi ved, at rejsen har en sikker kurs, selvom vi ikke har fået at vide konkret, hvordan og hvorledes undervejs. Så det her er ikke en tom reklame, eller i bedste fald et brev, der gør os usikre på, hvad det er for et tilbud, vi har fået. Usikre på, om det holder. Usikre på, om vi ender med at blive til nar, eller blive dybt skuffet, eller i værste fald snydt. Det her er en sikker rejse, selvom vi ikke kender ruten. For vi kender arrangøren. Så til afslutning, så slutter Esajas kapitel 8 med at beskrive, at der er kommet mørke over Juda, siden Akas har fravalgt Guds hjælp. Og den ganske forfærdelige passage om, hvordan folket vandrer rundt i mørke, i nød, i trængsel. De råber af sult, de forbander sin konge og sin Gud. De stiger ud, men de kan kun se mørke og tomhed. Men kapitel 8 slutter også i sidste øjeblik med at fortælle, hvordan Immanuel skal bringe lys i mørkets land. Og så starter kapitel 9. Og jeg vil slutte med det her ord om, at Immanuel bringer lys i mørkets land. Fra kapitel 8, det sidste vers, til kapitel 9, det første vers. Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Og når vi kender ordet og kender skrifterne, så er der en masse ord, der popper op i vores tanker, når vi hører det her. Jesus siger, jeg er verdens lys. Jeg er det evige lys. Jeg er det sande lys. Og han er kommet for at føre os fra mørket over i lyset. Og mange, mange stærke løfter og ord fra ham om at få skabt lys i mørket. At få skiftet mørket ud med hans lys. Så Jesus kan også bringe lys ind i vores mørke. Og føler du dig som det folk, der vandrer i mørket, så kan du også få lov til at se det lys, som der står her. Hvis vi åbner vores hjerter for ham nu, så vil han også bringe lys ind i vores hjerter. Så det er mit ønske for os alle sammen, at vi må åbne vores hjerter og opleve, at Jesus forvandler vores mørke til lys. Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Det folk, som vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Amen.